Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Изненадващи факти за края на времето».
Когато слънцето грее ярко от ясно синьото колумбийско небе, полетът към разположения във вътрешността на град Кали може да бъде нещо много вълнуващо. Приближаването на плодородните долини, граничещи с извишаващите се във висините Анди, просто ви спира дъха. В бурно време, в облачен ден, в дъждовна нощ, сцената се променя драматично. Журналистът Джон Ритър от американският вестник Today описва такова пътуване като каране на кола в тунел с завързани очи. Цяло предизвикателство е дори и когато компютърната система на самолета работи отлично, за да се осигури безопасен коридор през планинските върхове. Последното нещо, което един английски говорящ пилот иска да преживее, е да изпита трудности в общуването с инспектора, контролиращ въздушния трафик. На 20 декември 1995 година, по време на една изключително мъглива нощ, самолетът от американските въздушни линии наближавал Кали. Невероятно силните въздушни течения правили полета много труден. И тогава се случило нещо. Най-нежеланото нещо за всеки пилот. Контролиращият полета инспектор не разбрал информацията, получена от пилотската кабина. Инструкцията, която изпратил на пилота, била грешна. Самолетът се наклонил наляво вместо надясно и веднага се разбил в извисяващите се високи планини. Всички 160 човека на борда загинали. Макар грешката на инспектора на въздушния трафик да не била единственият фактор за фаталната катастрофа на американският самолет от полет 965, със сигурност тя била решаващото нещо за жестоката гибел. Грешна инструкция. Неясен сигнал, неправилно разбрани данни. Това са причините за трагичният и фатален край. В духовният живот възприемането на някоя фалшива вест също може да бъде гибелно, особено когато наближава краят на световната история. Психолози, астролози и спиритисти говорят уверено за бъдещето, но техните предсказания не се ползват с добро име. Внимателната преценка показва, че повечето пъти предсказанията им са далече от целта, а не близо до нея. За нещастие милиони приемат техните фалшиви предсказания и получават изопачена представа по отношение на това, какво да правят със живота си. Вече сме почти в края на пътуването. Космическият кораб Земя скоро ще кацне. Последната част на пътуването, точно преди кацане, е най-опасна. Мъглата е гъста. Планините са високи. Единствената безопасност е да следваме божественият инструктор на въздушния трафик. Много гласове ще ни изпращат грешна информация. Но Исус е единственият, който точно описва сигналите и знаменията за края на времето, предшестващи Неговото пришествие. Удивителните библейски предсказания във връзка с тези последни дни са много ясни. Някои от тях може да ви изненадат. Предлагаме ви 4 подробно описани предсказания.
Предсказание първо. Световните лидери ще говорят за мир, докато земните събития стават все по-нестабилни. Постоянно ще нараста заплахата от ядрена война, както и научните открития по отношение изграждането на ядрени бомби. Материалите, необходими за изработването им, ще стават все по-лесно достъпни. Забелязали ли сте колко крехки са мирните договори в нашето време? Говорейки за нашето време, апостол Павел заявява: когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигнем внезапно погубление и никак няма да избегнат. Първото послание до Солунците, 5 глава, 3 стих. Причината, поради която на много места има войни, е, че има война и в човешките сърца. Конфликтът, уважаеми слушатели, който е вътре в нас, причинява и конфликти навън. Мирните договори не успяват, защото са основани на крехките човешки обещания. Когато Исус, князът на мира, изпълни сърцето с мир, настъпва наистина една невероятна промяна. Макар преговорите за ограничаване на ядрените въоръжения да са постигнали известно съгласие между свръхсилите да унищожат известен процент от своя ядрен арсенал, светът днес се намира в много по-голяма несигурност, отколкото беше преди. Какво ще стане, например, задавали сте си въпроса, ако някоя терористична група създаде атомна бомба? Възможно ли тя да използва атомното оръжие, за да държи в подчинение останалата част от света? Колкото повече атомни бомби се изграждат, толкова по-голяма е възможността една да експлодира. Нека да се върнем сега отново върху това какво говореше Исус. Той говореше за нашето време, когато подчертано заявяваше: човеците ще премирят от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. Евангелието на Лука, 21 глава, 26 стих. За ограниченото във възможностите с атомно унищожение ли говореше нашия Спасител, когато предупреждаваше, че ще има ужаси и големи знамения от небето? Лука, 21 глава, 11 стих. Последната книга от Библията, книгата Откровение, съдържа най-образно описание на заплахата от ядрена война, предшестваща финалната кулминационна точка от земната история. Народите се разгневиха, но дойде твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си, пророците и на светиите и на уния, които се боят от твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Книгата Откровение, 11 глава, 18 стих. Христос, скъпи приятели, ще се завърне на земята във време, когато хората ще са стигнали до нивото да се самоунищожат. Той ще дойде във време, когато световните лидери ще говорят за мир, но въпреки това ще се готвят за война. Той ще се завърне във време на растяща национална нестабилност. Той ще дойде точно в онзи момент от историята, когато човешката раса едва ще балансира на ръба на унищожението. Но най-великите добровести от Бога са пропити с надежда. Този свят няма да бъде унищожен в никаква финална ядрена експлозия. Христос ще се завърне преди човечеството да направи от нашата планета въртящо се изпепелено кълбо. Помощта идва. Можем да бъдем сигурни в това. Нека сега да чуем второто предсказание.
Моралното състояние бързо ще се влоши. Престъпността ще се увеличава. Процентът на разводите бързо ще нараства. Покварата ще стане широко разпространена. Дори и случайният поглед върху събитията, които стават в обществото, сочат, че нещо не е наред. Когато по погрешка на някоя улица в Лос-Анджелис при престелка бъде убито 2-годишно момиченце, тогава нещо със сигурност не е наред с нашето общество. Когато един агресивен и изнервен тинейджер убие родителите си, дядо си, баба си и сестричката си, понеже трудно се адаптира към обществото, то наистина нещо трагично става в обществото ни. Насилието и престъпността избуяват като плевели в някога безопасните предградия на градовете. Но престъпленията са извършени от младежи. Децата вече не могат да се контролират и това не е чудно. Докато стане на 12 години, детето е видяло по телевизията около 14 000 убийства. Една статия в американският News and World Report прави тъжният коментар. Спорове, които някога се уреждаха между децата с целувка, сега се уреждат с пистолети. На всеки 100 часа по улиците умират повече млади хора, отколкото бяха убити във войната в Персийския залив. Американските училища са станали бойно поле. Всяка година 6250 учители се заплашват с телесни повреди. Всяка година почти 200 000 ученика бягат от училище, защото са заплашени от физическо насилие. Исус ясно описва общественото състояние на обществото днес. В Евангелието от Матей 27 глава, 38 и 39 стихове, Спасителят сравнява моралното състояние на обществото в последните дни с дните на Ной. Какъв беше животът тогава? Духовните ценности бяха изгубили своята стойност. Моралният пулс на обществото беше намалял застрашително. Образците, Божиите образци, нормата за поведение, вече не са се приемали. Битие 6 глава, 1 и 2 стих казват, че хората започнали да се умножават по лицето на земята. Може би се е получила експлозия на населението, каквато наблюдаваме днес. Божиите синове си взимаха за жени от всички, които избираха. Това може би показва увеличаващият се брой на разводите. Статистиката на разводите днес е невероятна. Помислете върху последните зашеметяващи факти. През 1870 година в САЩ е имало един развод на всеки 34 брака. През 1900 година един развод на всеки 12 брака. През 1930 един развод на всеки 6 брака. През 90-те години един развод на всеки 2 брака. Исус казваше, че моралът в обществото ще изчезне. И наистина става точно така. В Евангелието на Лука, 17 глава, 28 до 30 стихове, Исус ни дава още едно указание за това какво ще бъде обществото точно преди Неговото идване. Така също, както стана в Лотовите дни, подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. А какво е било състоянието в дните на Лот? Лот и семейството му живеели в известният на всички град Содом. Содом, Гомор и околните градове се отдаваха на сексуална неморалност и извратеност. Друг превод на този стих описва картината още по-ясно, заявявайки, че Содом и Гомор се отдаваха на неморални похоти, включително на поход на мъже към други мъже. Днес сексуалната неморалност по телевизията и по кината е нещо обикновено. Извънбрачните връзки, както и сексуалният живот без семейни отношения или извън брака, днес се считат за нещо нормално. Обществените условия в нашия свят посочват, че живеем и на прага на Божието царство. Христос скоро ще се завърне. Ново общество е на път да се изгради. Новото Христово царство скоро ще бъде установено.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списал на кирилица. Програмата ни продължава.
Предсказание номер 3. Природните бедствия ще нараснат. Глад, пожари, наводнения, земетресения ще бушуват и няма да могат да се контролират. Те ще станат нещо обикновено. Това е пророкувано в Евангелието на Матей, 24 глава, 7 стих. Исус ни предупреждава не само за проблеми в политически и обществения живот, но също и в природния свят. Той ясно предсказва. На разни места ще има глад и трусове. Матей, 24 глава, 7 стих. Библията предсказва, че природата ще излезе от равновесие, че ще изненадва хората с необичайни промени във времето, с внезапни бури и опустошаващи урагани. Лука 21 глава 25 стих споменава като знамение бученето на морето и вълните. Внезапни наводнения ще заливат села и цели градове. Библията пророкува, че тези природни бедствия ще стават по различни места. Гладът днес е нещо обикновено. 2/3 от всички деца са родени в страни, които не могат да задоволят нуждите им от храна. Робърт Макнамара, бивш президент на Световната банка, казва: с изключение на ядрената война, нарастването на броя на населението е най-тежкият проблем, пред който светът ще се изправи през следващото десетилетие. Страните, намиращи се под Сахара, заедно с част от Индия, са изправени пред потресаващата липса на храна. Колко ли дълго Исус ще позволи деца да умират от глад? колко дълго той ще гледа от небето мършевите кокалисти тела и няма да дойде. Исус трябва да дойде, скъпи приятели. Без неговото идване няма крайно разрешение на опустошенията, причинени от глада. Много от днешните болести са станали резистентни на известните ни антибиотици. Появили са се обаче и нови болести, за които науката не може да намери лечение. В Лука 21 глава 11 стих Библията ги описва като мор, т.е. странни болести по реколтите или непознати болести, които ще вилнеят сред хората. В една интересна статия, публикувана в американски вестник, тази статия наречена насилието над океаните, съществува мор в огромните океани, защото в тях всеки ден изливаме мръсотия, буклук, токсични отпадъци и други. От това планктонът и другите водни организми умират. Радиоактивните отпадъци със своя смъртоносен потенциал заплашват да направят Чернобилската катастрофа да изглежда като детска играчка. Но тогава какво да правим с ядрените отпадъци? Как да се справим с замърсяването, резултат от тези ядрени отпадъци? Ако Исус не дори съвсем скоро, ние ще се самоунищожим. Живеем на планета, която едва ли е запазила и къщи от предишната си красота. Тя е болна и замърсена, а хората на нея са застрашени да се самоунищожат. Земетресенията са друго пророчество, уважаеми слушатели, изпълняващо се пред очите ни. Исус предсказва, че в тези последни дни ще има големи трусове. Може би се питате, не е ли имало земетресения винаги? Погледнете статистиката. До 20-то столетие е имало само 10 големи земетресения. Записани са само 10 големи земетресения, сравнени с днешните земетресения от 6-та и над 6-та степен по скалата на Рихтер. В Рим, Антиохия, Китай, Джакарта, Токио и голямото Лисабонско земетресение. Но щом стигнете до 20 век, откривате, че започва да става земетресение след земетресение. Разбира се, че винаги е имало земетресения. Но Исус ни предупреди, че земетресенията сега ще бъдат забележимо знамение. Не само, че тяхното нарастване ще бъде феноменално, но и информацията ни за тях ще е станала по-добра благодарение на лесно разпространяващите се новини. Всяка година стават много земетресения, около 6000. Християните знаят защо и виждат това само едно от многото знамения, че Господ скоро ще се завърне. Библията казва, че цялата природа ще излезе от равновесие с земетресения и други непредвидими неща, които ще стават пред очите на хората. И наистина те стават. На една от кориците на списание Life е зададен въпросът: защо природата е полудяла? А там пита: дали ураганът Андрю е игра на природата или ни насочва мислите към нещо предстоящо? Нестабилните условия в този свят, влошаване качеството на морала в обществото и непредсказуемите природни бедствия разкриват, че планетата Земя охка, пъшка и купнее за спасение в очакване идването на Христос.
Предсказание 4. Интересът на обществото към спиритизма, паранормалните явления и астрологията ще експлодира. Ще избухват като пожар фалшиви духовни съживления. Ще има и истинско съживяване от Божия дух. Хиляди ще бъдат духовно обърнати към Христос. Евангелието ще се разпространява бързо и ще стигне до всички части на света. Библията предсказва появата на завладяващи духовни съживления точно преди второто идване на Исус. Ще нарасне интересът към астрологията, паранормалните явления и общуването с мъртвите в кавички. По целият свят мъже и жени ще започнат да се интересуват от въпросите за живота и смъртта. През 70-те години Ралф Муди, младши, написал книгата «Животът след смъртта». Идеята в нея бе, че когато умре, човекът напуска физическото тяло, минава през някакъв дълъг тунел, в края на който се среща със славно същество, облечено в бяло. От публикуването на тази книга интересът към общуването с мъртвите нарасна неимоверно. Повече от 2000 вестника в САЩ днес съдържат астрологически рубрики. Все повече и повече хора се консултират с специалисти по паранормални явления, за да разберат бъдещето. В тези последни дни дяволът постоянно тласка хората към това. Но Бог няма да бъде изненадан. Необикновената демонска активност изисква безпрецедентна свръхестествена сила от Бога. на нашата планета действа друга мощна сила, за да ни тласне към края на света. Тя ни подтиква да бъдем част от общото въздействие, което ще се проявява в края на времето. Тя е мощна, много по-мощна, отколкото можем да си представим. Има божествен, свръхестествен източник, но въпреки това остава скрита от погледа на повечето хора. Каква е тази сила? Не е някакво движение като New Age или някаква конспирация. Не е и скрит сатанизъм, паранормално явление или астрология. Никой от тези нечисти сили не е способна да ни тласне към осъзнаване на края на времето. Силата, за която говорим, е Евангелието, разпространяващо се по целия свят. Ако искате, вярвайте, на това е най-мощната сила, която действа в момента на планетата ни. Исус каза на последователите си: и това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът. Евангелието ще бъде проповядвано по целия свят и тогава краят ще настъпи. Това обещание звучи като ехо още от започването на веста на тримата ангели в книгата Откровение. Първият вестител от Откровение, 14 глава 6 стих, ни казва, че вечното благовестие ще бъде проповядвано на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. Това пророчество се изпълнява днес. Бил съм свидетел как десетки хиляди хора в бившите комунистически страни идват при Христос, разказва Марк Финдли. Над 13 000 души посещаваха евангелизационните ни теми в Кремълския дворец в Москва. Камиони на Червената армия донесоха 30 000 библии за раздаване. На Олимпийският стадион в Москва повече от 50 000 души посещаваха събранията ни, основани на Библията и разказващи за Христос. Така споделя Марк Финдли. Божият дух действа невероятно силно. Преди известно време телевизионното предаване Писано е подписа договор с индийска компания за евентуално достигане на Евангелието до 75 милиона човека в Индия. Тази сателитна станция има обхват за 50% от населението на света. Господ Бог действа. Случват се необикновени неща. През януари 1994 година от 250 киловатови предаватели в Новата република Словакия започна излъчване на предаване на световното радио. Тази нова радиостанция предлага непрекъсната 24-часова християнска програма на арабски, чешки, английски, френски, немски и на четирите основни езика в Индия. Това означава, че сега Евангелието стига до цяла Централна и Източна Африка, Индия и Среден Изток. Освен това, наскоро бе изграден медиен център в Тула, Русия. Евангелски радиопрограми на 8 езика се разпределят за 5 от руските най-мощни правителствени радиостанции. Тези програми, организиращи 65 000 човека за изучаване на Библията, обхващат голяма част от Европа и Азия, включително и Китай. Да, добрите вести на Евангелието стигат до милиарди хора. Знаменията на времето посочват, че Исус Христос наистина идва скоро. Божествената вест наистина стига до всички краища на земята. Евангелието наистина се проповядва мощно. Хората наистина имат възможност да чуят Божието Слово. Да, днешното време не е обикновено време. Сега е време да отворим сърцата си за Христос. Сега е време да предадем живота си на Исус. Сега е време да се подготвим за Неговото завръщане.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!